Kepliyem Adalatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Praga'da stüdiýede söýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 18-nji ýuly, hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Odal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. 17-nji ýul günü ýerden oppozisiýa toporundan bolan ýaraly erkekler Ermenistanyň paýtagty Yerewanyna etraf polisiýasynyň edaratyna zabt etdi diýip Milli howpsuzlyk gurulunyň beýanatyna aýdylýar. Milli howpsuzlyk gurulu Yerewany polisiýa stansiýasynda bolan açykda bir polisiýa ofiserini öldürilenden ikisiniň bolsa ýaraly bolanyny aýtdy. Milli howpsuzlyk gurulunyň bir adam ýereden beýanatyna hüjümçüleriň Yerewany polisiýa stansiýasynda bir näçe adam zamanlykda saklaýanlygy, olar paragaçylykly azat etmek üçin gepleşikleriň alınıp barlaýanlygy aýdylypdy. Uçredil parlament oppozisiýa topar özleriniň lideri Jirayr Sefiliýanyň azat edilmegini talap edýän beýanat çap etdi. Ol geçen aý hökümeti güýçülen agdarmaga çalyşmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Bu toparyň sözçüsi Varujan Avetisyan kim özleriniň hökümeti agdarmak we siyasi soglar azat etmek üçin gozgolonu başlayanlıklarını ıgran etdi. Polisiya bu stansiyanın tövörünü avadı ve ol yerde bronlu teknikaları yerleştirdi. Türkiýanyň döwlet mediýasy prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile Ağustos'ta duşçaklığını havar veriyar. Bu iki liderin iyun ayında 2014-nji ýylyň noýabrynda urulyp ýykylan Rus harby soruşturmasyndaky jetleşmeden soňky gaýtadan düşünşmesinden bäri ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşy bolar. Anadolu habar urulyk hökümet çeşmelerine salgılanıp bu duşuşyň awgustyň ilkinji hepdesinde boljakdygyny habar berýär. Ankara we Moskwa 17-nji ýuly Putiniň bir adam Türkiýede 15-nji ýuly bolan döwlet agdarlysy finansy bilen bagly Erdoğan'a telefon edip öz gollugyny bildirenligini aýtdy. Türk resmiler başa varmadık devlet dağdarlısı finansını dahillikte guman edilen münglör çağdam tutup Birleşen Ştaatların yol açılgını İslam devleti cengçi toparının cengçilerine karşı hukuka darbalarını urmak için ulanılayan esası hukuka bağdasını yaptılar. 16-njy ýylda Istanbulyň Atatürk howa menziline uçurlar gonmagy başlady we ýurt adyndan 265 adamyň ölümüne getiren 1400-den gowrak adam ýaralan döwlet agdarlysy finansygyndan soň haýarlyk bilen kadyly durmuşa dolandy. Türk resmiýetleri uly derejeli sudyan Natanyň çalasyny reaksiýa bölüminiň türk komandirini 15-nji ýylda giýişlik başlanan agdarlysy finansygyndan soň dönüklük aýplamalary esasynda tutsak etdiler. Pentagon Abbasanyň harbylarynyň Türkiýanyň İncirli howa wadasyndan Araga Siriýa usurlyan usurlarlaryň İslam döwlet toporuna zarur mogun wagtlaýynça togtudanlygyny aýtdy. Pentagon nakir resmi operasiýanyň Türkiýe tarapyndan türk harby elementleriniň harby agdarlysy finansiýalaryndan soň howa giňişliginiň ýapylmagy sebäpli togtudanlygyny aýtdy. Pentagon Abbasanyň merkez komandowaniýasynyň bu ýapylyşyň negatiw täsirlerini azaldyrýar, İslam döwleti jeňçilerine garşy edilýän howa operasiýalaryny düzgünleşdirýändigini hem habar berdi. Türkiýeli musulman ruhany Fethullah Gülen türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine garşy edilen agdarlysyk finansygyna hiç ýyl dahylynyň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Pensilwaniýa ştatynda ýaşaýan Gülen 16-njy ýylda özüniň 15-nji ýylda başlanan harby döwlet agdarlysyk finansygyndan habarsyz bolanyny aýdyp, gadaply tankyçysy bolsa-da Türkiýanyň hökümetiniň zorluk bilen agdarylmak finansygyny ýazgaryp çykyş etdi. 70-nji ortasynda Gülen, "Sen bu agdarlysyk finansygyny eden adamlaryň bir topar sebäbini gözüňe getirip bilersin, olar oppozisiýon partiýanyň da milletçi partiýanyň da tarapdary bolup bilerler" diýdi. Şeýle dolbu finansygyň hökümetiň öz tarapyndan hasken tutdawatlyklara ýol açmak üçin gurnulan bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürdi.
Hali hazırdaki bu durum da onlar tarafından hazırlanmış bir senaryo mu? Hakikaten bir jaluzi aralığından böyle bakma gibi bir şey yani.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 16-njy ýylda Obama administrasiýasynyň Güleniň ekstradisiýa edilmegi baradaky talaba seretjekdigini, emma Washingtonyň bu talaby diňe ruhanynyň agdarlysyk finansygyna dahyllydygyny açyk subutnama bolan ýagdaýyny ýerine getirjekdigini aýtdy. Kerry 16-njy ýylda Lüksemburgda çykyp gurulýan Türkiýeniň tek Güleniň ekstradisiýa edilmegini resmi görnüşde talap etmekdiýdi. Şeýlede Kerry Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çağusoğla başa varmadık devlet ağdarlısığına Birleşen Ştatların oluyadı beylik rolünün bolonunu vardı cemgeçiliğin içinde kaktırmağın ya görün etmeğin düyüpten neye doğurduğunu ve bizim iki taraflayın katınaşıklarımıza ziyanlıdığını aytı deyip Abasa'nın devlet departamenti aytı. Fethullah Gülen Erdoğan'ın odolki yaranı olup kadar Türk prezidentinin avtoritar dolanırsının berk tankıyçısıdır. Bangladeş'in Saylam Üniversitesi'nin profesörü şu ayda Dıhakı kafesinde kanlı hücum vurunan yaralı adamlara kreyne zay verdi deyilip tutsak edildi. Polisiyanın beyanatına göre Demirgazık Günört Üniversitesi'nin işgari Giyas Uddin Aksan 16. yılda işlik tutsak edildi ve 17. yılda onu payitağı sudununa ayıplama bildirler. Polisiya Aksan'ın öz eçilgine kvartiranı kanunun talep edişi boyunca kvartirantın mağlumatlarını hasab alırmadan 1. yıl hücumlarla bağlı adamlara kreyne veren Nunaydiar. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam Devleti terror toporu öz boyununa alıptı. 1. yılda olan kafe hücumuna katnaşan 5 hücumçu 20 adam öldürüp beylekleri kafenin içine zamun saklaptı. Polis 2. yılda kafenin içine davet edip hücumçuları öldürdü ve zamunları azat etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olarla sizi ýogşuna Nurwan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi dogam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.